We're excited to address
this. Kami senang membahas topik menjawab masalah dan tantangan hidup yang datang melalui menerapkan Injil Yesus Kristus. Presiden gereja kita dahulu memberi harapan besar untuk mendapatkan jawaban atas tantangan dan masalah dalam Injil ini. Saya pilihkan dua untuk kita pertimbangkan. Pertama dari Presiden Spencer W. Kimball yang berbicara di konferensi April 1980. Katanya, izinkan saya mengingatkan, jika kita menjalankan Injil dan mengikuti nasihat pemimpin gereja, kita diberkati untuk menghindari masalah yang mewabahi dunia. Tuhan tahu tantangan kita. Jika kita menaati perintahnya, kita berhak atas kebijaksanaan dan berkat surga dalam mengatasinya. Brothers and sisters, saya tahu Injil benar. Itu menjawab semua pertanyaan dan masalah hidup. Lagi, dari Presiden Ezra Taft Benson, berbicara kepada misionaris, saya bersaksi kita memiliki jawaban atas masalah dunia. Saya tahu ke arah mana kita. Kita sudah melangkah. Tuhan mengarahkan pekerjaan kita melalui Nabi Allah dengan para saksi khusus yang bersaksi tentang keilahian Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah dunia ini, di bawah Bapa. Kita tidak dapat gagal dalam pekerjaan ini. Dengan jaminan Nabi Allah, jelaslah bahwa jalannya ditandai bagi kita agar menerapkan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita. Penatua Christofferson dan saya memutuskan menggunakan bentuk tanya-jawab untuk menyajikan dan tiga pertanyaan dalam menerapkan Injil melalui pelayanan, menyelamatkan, dan menghormati. Tentunya, saya bertanya dan Presiden Christofferson yang menjawabnya. Tanggapannya singkat, berharap Anda akan terus mencari pengetahuan dan pemahaman dari pertanyaan ini. Pertama, pelayanan. Kita menerapkan Injil dengan melayani sesama, seperti Juru Selamat dalam pelayanannya hidupnya. Pertama, kita perlu memahami di mana dunia menetapkan kita dan siapa kita. Pertanyaan pertama, apakah orang Mormon Kristen?
Ya. Anda katakan jawaban atas tantangan dan masalah hidup datang dari Injil dan menerapkan Injil, artinya mengikuti ajaran dan perintah dan teladan Kristus. Dalam perilaku dan pelayanan seperti Kristus inilah kita menyajikan argumentasi terbaik dan terkuat kita tentang kekristenan kita. Ada yang berpendapat kita tidak cocok dengan definisi Kristen Ortodoks mereka. Ya sudah. Namun teladan kita hendaknya begitu rupa, hingga tak seorang pun dapat menyangkal bahwa orang suci zaman akhir mengasihi Juru Selamat. Tak ada yang dapat menyangkal orang suci zaman akhir berusaha meniru Juru Selamat. Jadi kita tunjukkan melalui tindakan, seperti firman Juru Selamat, melalui buahnya akan kamu kenali mereka. Kebetulan saya tinggal di lingkungan hebat di mana ini menjadi suasana dan pola hidup. Satu contoh, Amy punya 5 anak, mengandung yang keenam, dan banyak masalah selama kehamilan ini. Tiffany mungkin paling banyak anaknya di lingkungan, tapi Tiffany memastikan dari waktu ke waktu mengajak anak-anak Amy ke rumahnya, memberi Amy waktu untuk istirahat dan pemulihan diri. Itu contoh kecil, tetapi jika Anda gandakan ratusan, ribuan kali, itulah artinya bagi kita menjadi orang Kristen.
Saya beri Anda A untuk jawaban ini. Pertanyaan berikutnya, apa dampak memberi pelayanan bagi hidup kita sendiri?
Fokus pelayanan selalu keluar. Kita berpikir apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain. Namun tak disangka sekaligus ada dampaknya bagi kita. Empati dan rasa iba mengubah perspektif kita hingga menambah keberanian dan kekuatan. Saya rasa untuk mengatasi kebutuhan kita sendiri, itu memurnikan kita. Itu menguduskan kita. Presiden Marian J. Romney pernah berkata, pelayanan bukanlah sesuatu yang kita lakukan agar masuk ke surga, melainkan itu adalah gaya hidup di surga. Anda tahu, itu gaya hidup Allah, itu yang kita lakukan di sana. Kristus sendiri tentunya datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Terpikir oleh saya, sudah saya tandai sebelum saya datang, kata-kata Amulek di Alma pasal 34 dikatakan, setelah kamu melakukan segala hal ini, jika kamu menolak yang membutuhkan dan yang telanjang tidak mengunjungi yang sakit dan yang sengsara dan memberikan harta kekayaanmu jika kamu memiliki kepada mereka yang dalam kebutuhan, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan apapun hal ini, doamu sia-sia dan tak berfaedah apapun bagimu, dan kamu seperti orang munafik yang menyangkal iman. Juga pelayanan terbaik yang kita berikan hendaknyalah di rumah. Di sanalah seharusnya itu paling konstan dan paling konsisten.
Pertanyaan ketiga di bagian ini. Pemeluk agama lain mungkin meyakini nilai-nilai kita juga. Adakah cara bergabung dengan mereka dalam pelayanan seperti Kristus?
Saya pikir itu alami. Tidak perlu ada kesepakatan dalam semua sisi doktrin untuk berkolaborasi dan bekerja dengan orang lain. Pengalaman saya mengajarkan, saya menjadi orang yang lebih baik melalui pergaulan semacam itu. Saya banyak kesempatan di tempat-tempat tinggal yang berbeda dan di luar AS, bekerja dengan kelompok atau penganut agama lain, bahkan yang tak beragama, namun berniat baik. Saya menjadi orang yang lebih baik karenanya. Dan organisasi gereja memungkinkan pelayanan kelompok, quorum, lingkungan dan organisasi kita memfasilitasi dan menyiapkan kita untuk memimpin dan untuk bergabung dengan yang lain. Namun kita sudah punya pengalaman, bukan saja di tingkat lokal, namun juga internasional. Kita bekerja dengan orang Katolik, Protestan, dan Islam, juga kelompok dan individu dunia. Saya percaya ini dampak alami dari pelayanan Kristus kita dan usaha mengikuti Kristus dalam menjalankan Injil.
Kita lanjutkan ke bagian menyelamatkan. Kita menerapkan Injil dengan menyelamatkan orang lain dalam kebutuhan rohani dan duniawi, seperti yang Kristus perlihatkan. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya penyelamatan penting bagi kepercayaan kita?
Kita berbicara tentang Injil yang menyediakan solusi bagi tantangan hidup dan kebutuhan kita. Kunci semua ini adalah kuasa penebusan Yesus Kristus. Kita bersandar pada kasih karunia-Nya untuk mengatasi dosa, penderitaan, bahkan kematian. Bagian dari menerapkan Injil dalam hidup kita adalah berperan serta dalam pekerjaan penebusannya ini, bersamanya. Artinya, secara individu, sebagai orang tua, quorum, lingkungan, pasak, apapun, upaya kita adalah untuk menyelamatkan orang, membantu dia menebus orang dari kebutuhan rohani dan juga dunia. Semua itu bagian penyelamatan, dan seperti kita baca dalam buku pegangan, misalnya Gudang Uskup, satu contoh. Gudang Uskup adalah segala niat baik, bakat, waktu, sumber para anggota, apapun yang bersedia mereka sumbangkan, berikan dan bantu dalam upaya penyelamatan itu. Pelayanan sudah kita bicarakan. Ini adalah puncak kepelayanan. Dan untuk alasan yang baik, Presiden Monson mengimbau kita maju dalam hal ini. Dalam pertemuan kami hari Kamis di Bait Suci, kami mengakhiri dengan laporan kegiatan minggu sebelumnya, dan tak pernah tidak, Di samping segala yang dia lakukan sebagai presiden gereja, selalu ada pelayanan pribadi dan upaya menyelamatkan. Dia menjenguk orang di panti Wreda, memberikan berkat, menghadiri pemakaman, menelpon orang yang kesepian. Semua itu teladan baik. Dari apa artinya menjadikan ini yang utama, serta peran serta kita dalam pekerjaan penebusan Tuhan yang utama bagi hidup kita.
Lalu, apa peran Quorum Imamat dalam upaya penyelamatan ini?
Quorum memiliki peran utama, peran kepemimpinan. Presiden Quorum punya kunci. Mereka dikuasakan bersama para penasehat untuk membina persaudaraan Quorum dan untuk mengulurkan tangan dan menyertakan semua anggota dan keluarga anggota Quorum, aktif maupun tidak, dan menguatkan mereka dalam perjanjian Injil. Sekali lagi membantu mereka mengerti bagaimana Injil bisa dalam hidup mereka, serta membantu mengatasi tantangan mereka. Bagi saya, penyelamatan adalah makna sumpah dan perjanjian imamat yang sebenarnya. Ini mengembangkan imamat, dan tata cara yang dilakukan imamat adalah inti dalam penyelamatan itu. Anda sering mengajar tentang peran Quorum dan Dewan Lingkungan dalam menyelamatkan. Ingin berbagi sesuatu tentangnya?
Saya suka pemimpin Quorum Penatua dan kelompok imam tinggi. Mereka memimpin Quorum dan Quorum butuh kepemimpinan. Sering kita tidak memberi tempat dalam jemaat untuk memahami besarnya peran kepemimpinan mereka. Saya harap kita meningkatkan pemahaman tentang apa yang mereka lakukan dalam memajukan upaya penyelamatan dalam kerajaan Bapa kita di surga. Dan semoga mereka memiliki masa jabatan yang lebih lama daripada yang dijalani sekarang.
Setuju. Yang dilakukan Quorum sebenarnya memperlengkapi orang untuk memahami Injil dan menerapkannya dalam mengatasi tantangan hidup.
Pertanyaan terakhir. Adakah kesamaan antara upaya penyelamatan bagi yang tidak aktif dengan usaha misionaris kita menjangkau non-anggota?
Bagus, Anda tautkan keduanya, karena saya pikir itu sama saja. Yang satu, upayanya diarahkan pada yang telah memiliki Injil dalam hidup mereka, dan kita membawa mereka kembali pada juru selamat. Yang lain, membawa mereka kepada Kristus untuk pertama kalinya. Intinya, pekerjaannya sama. Jadi yang Anda katakan kepada orang bukanlah datang dan mulailah kembali hidup Anda. Dalam beberapa kasus yang kita katakan adalah pertahankan yang Anda miliki, semua yang baik yang Anda bina bertahun-tahun dan menjadi bagian hidup Anda saat ini. Dan kami tambahkan sisanya. Kami berikan yang tersisa dari juru selamat sediakan melalui Injil.
Yang terakhir, menghormati perjanjian yang kita buat dengan Allah. Pertanyaan pertama, apa peran bait suci dan perjanjian-perjanjiannya dalam memberi kita kuasa untuk mengatasi tantangan hidup?
Dalam mengatasi masalah, bait suci dan tata caranya merupakan penerapan puncak Injil Kristus. Saya katakan bahwa salah satu berkat bait suci dan tata caranya adalah perspektif yang disediakannya. Ketika kita pergi ke bait suci, kita tinggalkan kekhawatiran, masalah, dan keprihatinan kita di pintu. Dan ketika kita keluar lagi, itu semua masih ada. Kita harus tanggung itu semua dan tidaklah berubah. Yang berubah adalah diri kita. Dan kita memiliki tambahan kekuatan rohani, kapasitas, dan perspektif hidup yang lebih benar. Dan apa artinya itu semua? Dan mungkin masalah besarnya tidak terasa besar lagi. Dan yang kecil yang kira-kira tidak penting sebaiknya kita atasi sebelum menjadi terlalu besar. Selain itu, saya pikir ada kuasa ilahi yang berhubungan dengan perjanjian itu. Ajaran dan perjanjian mengatakan bahwa dalam tata cara imamat Melkisedek, terutama tata cara bait suci, kuasa kealahan dinyatakan dinyatakan. Di antaranya, itu berarti ada pengaruh Allah, kuasi ilahi yang mengalir dalam diri kita ketika kita membuat perjanjian itu dan menata ecinya. Itu tempat pembaruan, tempat wahyu. Bait suci sebenarnya hanya dapat memenuhi tujuannya jika kita siap. Orang terkadang kritis tentang ibadat bait suci kita, menyatakan itu tak perlu rahasia. Namun aksesnya terbatas bukan karena kerahasiaan, namun untuk memastikan persiapan. Kita perlu siap dan matang secara rohani untuk membuat perjanjian itu, lalu menata hatinya. Itu sangat sakral.
Baik, apa perjanjian dalam mencapai keinsafan sejati?
Bagi saya, itu jalan kemuritan. Inti segala perjanjian ini adalah kepatuhan dan mencakup pengorbanan dan persucian. Intinya, kepatuhan. Dan itu menghasilkan bersama waktu perubahan ini dari manusia alami menjadi orang suci. Saya tak yakin ada cara lain, jalan lain itu dapat terjadi. Bagi saya, itu menghasilkan iman besar dalam diri seseorang untuk mengetahui bahwa dia memiliki janji Allah secara individu, terlepas dari orang lain. Kita membuat perjanjian ini secara individu, satu demi satu. Bertahun-tahun lalu, saya membaca artikel di koran Perancis, berbicara tentang pekerjaan kita bagi yang telah mati. Dikatakan, orang Mormon membenamkan gulungan mikrofilm dalam seember air, lalu setelah dikeluarkan, semua orang itulah dibaptis. Saya pikir, wah, banyak waktu yang bisa dihemat. Namun tidak, bukan begitu caranya, karena perjanjian ini bersifat individu. Karena janji Allah dan janji kita kepadanya adalah orang ke orang, satu demi satu. Bagi saya itu memupuk iman. Anda memiliki janjinya, dia tidak dapat berdusta. Anda tahu, dia akan menggenapi janjinya, membantu kita mengatasi yang di sini dan sekarang. Apapun yang terjadi, kita tahu akhirnya.
Baik, pertanyaan terakhir. Apa artinya berlatih dalam menghormati perjanjian kita?
Saya ingat seorang pembesar umum berkata, kita ke bait suci untuk membuat perjanjian. Kita pulang menaati perjanjian. Bagi saya, menaati perjanjian adalah terutama yang terjadi di rumah, dalam pernikahan, dan keluarga. Namun telah kita bahas penerapan Injil dalam menyelamatkan dan melayani, dalam kepatuhan. Bagi saya, itu semua arti dari menaati perjanjian kita, dan terutama juga pertobatan yang terus-menerus, yang difasilitasi oleh sakramen. Jika kita dapat bersiap diri setiap minggu dengan apapun yang perlu kita selesaikan, bertobat atau mengakui, dan menanganinya sebelum hari Minggu, lalu pergi ke pertemuan sakramen, mengambil lambang pendamaian Tuhan, diberkati dengan kuasa imamat. Bukan saja kita memperbarui perjanjian, kita menerima kembali janji pengampunan akan dosa-dosa dan Roh Kudus sebagai pembimbing kita dalam hidup. Itulah menaati perjanjian.
Maukah Anda membagikan kesaksian Anda mengenai semua yang telah kita katakan?
Injil memiliki jawabannya. Itulah yang kita bahas, melayani dan tata cara, serta menaati perjanjian. Dengan berlalunya waktu, itu mengubah kita. Itu menambah kapasitas kita untuk menangani masalah. Itu membantu kita mencegah dan menghindari. Seperti Anda kutip dari Presiden Kimball, menghindari banyak masalah dan tantangan hidup, dan menimba dari bantuan ilahi. Bagi saya, kuncinya adalah karunia Roh Kudus. Kita memiliki berkat ini, arahan dan bantuan, dan hiburan konstan ini, dan karunia Roh untuk membawa kita mengarungi hidup apapun yang terjadi. Itulah guru kita dalam menerapkan Injil, pembimbing dan penghiburan kita. Dan kesaksian saya, Roh Kudus dan kuasanya nyata, bahwa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa penebusannya adalah nyata. Dan Allah Bapa Surgawi kita yang mengasihi dan menyediakan jalan bagi kita melalui Injil adalah sungguh Bapa yang mengasihi kita dan Dia hidup. Saya bersaksi akan semua itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya juga menambahkan kesaksian saya. Injil telah dipulihkan. Ini gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dia pemimpinnya. Dia memimpin, membimbing, dan mengarahkan kita dalam pekerjaan di mana kita bertanggung jawab. Ini dispensasi kegenapan zaman. Dia memberi kita jalan, kebenaran hidup untuk kita ikuti. Saya bersaksi dengan khusyuk bahwa Dia memimpin, membimbing, dan mengarahkan kita serta memberi jawaban atas semua masalah dan tantangan hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.